viață, vino și te rășuiește într noi și ne părăsește până de toată întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, prea cucernice, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Pentru Doamne, noi. Doamne, mergem în spate.
În nimic.
Părinte,
nu vreți
o fără de cafea?
Nu. Sigur. Cu cafea pe zi, că am exagerat la un moment dat și am primit mustrare de la Bunul Dumnezeu.
De la cine?
De la medic?
De la Bunul Dumnezeu.
Aoleu.
De la Sfântul Grigorie. De gramul dânsului eram achitat. E, nu, a fost așa, sper să fi fost numai ceva foarte trecător.
Să
fie așa mai...
Da. În penultima întâlnire din postul acesta ne bucurăm și chiar ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru Părintele Constantin Coman. Dânsul cred că a mai fost de 3 sau 4 ori la noi la Cluj, dar cu mulți ani în urmă, 5-6 ani, ultima dată, și după, înainte de a fi fost ultima oară, tot trecuse reală 5-6 ani de când nu venise dânsul. Și atunci ne-a spus foarte sincer că nu mai crede așa de mult în atâtea cuvinte. Exact cum m-a spus la catedrală. Că îi se pare că se spun prea multe cuvinte și că prea puține fapte și prea puține contemplare până la urmă și prea multe vorbe. Prea norul de cuvinte acoperă soarele. Dar atunci totuși și-a amintit dânsul că țin minte la ultima conferință și-a adus aminte că a mers printr-o mănăstire și acolo era un părinte. Și a zis, Părinte, știți că eu am intrat aici la mănăstirea Părintele Sfinției voastre? Cum? Am fost la o conferință și am reținut numai un cuvânt. Nu lua cei mai buni, ca și creștin, nu cumpăra cei mai buni, cel mai scump. Chiar și tu. Cu moderație, așa. Și ce am urmat cuvântul Sfinției voastre și să știți că încetul cu încetul, uite, l-a dus drumul duhovnicesc pe mănăstire. Despre Părintele, ce să spunem, că eu personal am cunoscut încă de prin anii 94-95, când mergeam la București, care e președintea SCOR-ului, și dânsul a fost totdeauna un fel de mentor al tinerilor creștini din București, și nu numai, și din țară. Și totdeauna tinerii de acolo au căutat să afle și părerea dânsului. Când luau o hotărâre, când făceam congresul la București, toți căutau să afle, dar Părintele Coman ce zice? Părintele Coman era un fel de... dintre noi, un tânăr mai mare, dar deși știam că îl respectam și știam că e profesor de Noul Testament și repet, ca să poate n-ați auzit sau nu știți, sau nu ați citit pe afiș, Părintele profesor de Noul Testament la București, de mulți ani, cu multă experiență, cu multe cărți, care mi-a spus aici multe cărți, multe ani, nu știu dacă are rost să le spun toate, multe cărți, cu multă experiență, poate cei care îl recunoașteți și l-ați văzut la televizor bine, în afară de alte multe emisiuni la care a participat și pe Trinitas, dar și la televiziunile mari, naționale, dacă cunoașteți chipul și nu știți de unde să-l luați, aduceți-vă aminte marile întâlniri cu patriarhul ecumenic, cu toți mitropoliții sau, eu știu, vizitatorii din Biserica Greacă, Părintele a fost cel care traducea, cel mai potrivit din Biserica noastră, care putea să traducă din greacă. Și multe, multe traduceri bune și de folos teologice și duhovnicești din greacă, traduse de Părintele și pe aceea editate la noi. Pe lângă multe alte emisiuni, multe cărți, nu o să le mai amintim. Mai amintesc doar că Părintele a condus 10 ani de zile vestitorul Ortodoxiei, ziarul Patriarhiei și a fost viu. Un ziar viu, un ziar vioi. Îndrăznesc să zic, parcă mai vioi decât cel de acum, dar să nu supără pe nimeni. Părinte, după cum spuneam, poate ne mai continuăm puțin cuvântul sau ne mai detaliați din ceea ce ați fi vrut să spuneți și n-ați vrut să spuneți la catedrală și după aceea o să fie întrebări.
Primul lucru pe care aș vrea să o spun este că mă simt mai confortabil în această postură, întâlnirea, decât în postura de la catedrală. N-am reținut de la domnul Bogdan proiectul acesta că întâi să vorbesc la catedrală și după aceea la o conferință. În mintea mea a fost numai această întâlnire. Și eram pregătit pentru această întâlnire pe care vreau să vă propun a fi foarte întâlnire, foarte personală. Eu toată viața am râvnit la lucrul ăsta și acum râvnesc în toate proiectele pe care le am și cele științifice, să zic așa, la facultate teologice, le spun, măi, stăm ore întregi împreună și lucrul ăsta e cel mai important. Mult mai important decât ceea ce facem. Eu sunt la o vârstă a bilanțurilor, deja. Și nu sunt prea încântat de bilanțurile mele personale. Și marea mea problemă este riscul de a investi în lucruri secundare, de a nu ținti esențialul. Și acest risc este major întrucât este foarte cultivat de vrăjmașul omului sau lui Dumnezeu, diavolul, care atunci când omul este așezat să facă ceva, dorește ceva bun, se așează pe o traiectorie pozitivă, vrăjmașul să luptă, să-l fixeze pe obiective secundare. Eu am această temere, dacă nu cumva, și cred că în cea mai mare parte am investit în obiective secundare. Cultura însă și este un obiectiv secundar. Informația este un secundar. Esențial este relația personală cu cineva și relația personală cu Bunul Dumnezeu. Întâlnirea, vederea, ca să recuperez la motivul întâlnirii noastre. Esențial. Sigur că întâlnirea se realizează greu între o persoană de o parte și o mulțime de persoane de cealaltă parte. Dar totuși, și în astfel de situații, miza majoră este întâlnirea. Pentru că eu însumi m-am întrebat Părinte Ciprian cum găsiți Ardealul. Și sigur că evaluarea este făcută tot în funcție de întâlnirea, cum te întâlnești cu oamenii, cum îi vezi pe oameni. Dar în fine, relația interpersonală are o deschidere foarte mare, o marjă de la treapta cea mai de jos, care este mai curând una a interesului, la treapta de vârf, care este relația de dragoste. Noi ar trebui să țintim spre sus, la relația de dragoste. Mă tem că citim mai mult despre dragoste decât să ne străduim sau să țintim în... Asta este marea mea obsesie. Părinte Ciprian vorbea despre fapte, eu nu vorbesc despre fapte. O să-i cer iertare.
Oricum ne bucurăm.
Pentru că cel mai mult faptele ne fură. Faptele ne fură, cel mai mult. Faptele, pentru că dacă nu suntem foarte atenți, fapta bună în special, fapta rea nu e foarte periculoasă, fapta bună în special e foarte periculoasă. Pentru că ni se întoarce în cont propriu. E greu să nu poți contabiliza o faptă bună să n-ai mulțumirea faptului că tu ai fost cel care ai făcut-o. Și ea contribuie în felul acesta la fortificarea egoismului, egocentrismului și chiar la fortificarea în zona cea mai periculoasă, aceea a mulțumirii de sine, a satisfacerii de sine, a părerii de sine, a mândriei și așa mai departe. Știți toate aceste lucruri. Dar ce vreau să vă spun este că, apropo de subiectul nostru, în toată literatura răsăriteană, în special, contemplativii sunt superiori făptuitorilor. Deși nouă ni se pare că e mai ușor să stea cineva să privească decât să făptuiască. Paradoxal. Și contemplativii, sigur, înțeleși nu ca pur și simplu oameni care stau și reflectează asupra lucrurilor, ci care țintesc să se așeze în miezul provocării existențiale, care este întâlnirea cu celălalt. Taina cea mare a iubirii. Întâlnirea cu celălalt. Și știm cât este de greu să ne... Noi acum vorbeam cu Părinte Ciprian, venim pe drum autocritic privind despre preoțime, teologi, gândul meu care a motivat un pic și discursul meu din catedral, nu știu cât am fost de convingător sau de relevant ca discurs, este că și monopolizăm de o anumită manieră, clericalizăm subiectul un pic, ceea ce nu este deloc pozitiv. Și asta pentru că ne referim la Dumnezeu și vorbim despre Dumnezeu în mod special în temeiul informației pe care o culegem din studiu, din cărți. S-ar putea ca, dacă cineva, dacă am încurajat vorbirea despre Dumnezeu pe temeiul contemplării, e posibil să descoperim oameni simpli, fără carte, care să vorbească mult mai convingător despre cele dumnezeiești. Am monopolizat acest discurs în temeiul culturii noastre teologice. Eu socotesc asta o alunecare extrem de periculoasă. Îmi vine în minte un părinte de la Sfântul Munte, un schimnic, un puznic, care n-are școală mai deloc. Mai deloc școală, nici liceu n-are. Dar care a ajuns să citească foarte mult Sfinții Părinți. Îi știe foarte bine, foarte bine, dar i-a citit din perspectiva propriei experiențe a lucrurilor, încât a putut să rostească fraza: Părinte, nimic din ceea ce am citit n-am reținut până când n-am făcut eu experiența lucrurilor respective. Până când n-am încercat eu. Așa încât pot invoca nu numai scrisul cuiva și mărturia cuiva, ci faptul că eu în experiența mea am confirmat acest lucru. Mi-am confirmat mie acest lucru.
După aceea și mărturia noastră e mult mai vie.
După aceea mărturia noastră e mult mai vie. Eu spun mereu, ne temem, iată, toți părinții veacului 20 la care am amintit, ne spun, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, nu poți fără Duhul Dumnezeu, nimic nu poți înțelege. Nu poți, iată, aici am o cărticică a acestui fericit Antonie Mărturisitorul, care spune foarte clar ceea ce spunea Vasiloan peste tot, Părinte Sofronie peste tot, mari, Părintele Cleopa chiar, spune așa: toate tentativele de a înțelege cele dumnezeiești cu ajutorul lecturii, de a înțelege cu ajutorul lecturii esența fenomenelor duhovnicești, vor duce la o falsă cunoaștere. Deoarece mintea care cugetă trupește nu are posibilitatea să perceapă ceea ce este arătat de către Duhul lui Dumnezeu. Nu poate. Urmare, noi construim niște edificii teologice, științifice, care sunt false. Nu false, amăgitoare. După cuvântul unui părinte mare al veacului nostru care a experimentat. Același lucru spune cuviosul Siloam. Nimic despre din Dumnezeu, din cele dumnezeiești, nu poate omul cunoaște fără Duhul lui Dumnezeu. Nimic. Nimic. Nici vorbă să cunoaștem pe Dumnezeu din știință. Nu există. Sigur, e un cuvânt, vorbeam și cu părinte, radical, foarte radical. Dar poate că e nevoie de el pentru a ne sustrage unei captivități care este aceea a științei despre Dumnezeu, în folosul experienței și întâlnirii cu Dumnezeu. Tot ce se întâmplă la noi în biserică este concentrat și așezat pe faptul întâlnirii cu Dumnezeu, nu pe faptul informației despre Dumnezeu. De aceea mulți spun, dom'le, dar nu înțelegi mai nimic din cântările, nu sunt clare, nu le rostesc cântăreții, textele, să le auzim. Băi, dar nu sunt pentru voi. Sunt pentru Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu nu cuvântul este, ci inima care e în cuvânt contează. Înțelegeți? Nu să fie tare cântarea, să fie din inimă cântarea, cum spun și părinții. Atunci aude bun Dumnezeu. Dar credincioșii noștri nu merg. Ardelenii sunt un pic, fac un pic de excepție. Sunt atenți și pe informație mai mult. Dar la noi, în regat, de exemplu, nu sunt deloc atenți credincioșii la informația care se colportează prin cântări, prin lecturi, prin foarte puțin atenți. Îmi concentrați că sunt la biserică, sunt la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu și că se aduc cântări lui Dumnezeu, rugăciuni lui Dumnezeu și că ne împărtășim de Dumnezeu, esențial acolo lucrurile se desfășoară. Și mi se pare că e esențial. Școala, cultura, a deplasat foarte mult lucrurile și foarte păgubitor și foarte riscant. Foarte riscant. Mă tem că petrece mult mai mult timp să ne informăm despre Dumnezeu, să citim tone de cărți acum sunt, decât să râvnim a ne întâlni cu Dânsul. Eu poate sunt sigur și mai rău ca dumneavoastră, fiindcă provin dintr-o altă epocă, într-un fel anume. Școala era totul. Și școala este foarte... școala noastră teologică e datoare în direcția experienței lui Dumnezeu. Sunt discipline peste discipline în care se studiază despre Dumnezeu, dar nu sunt discipline care să-l ajute pe student să se așeze în postura întâlnirii cu Dumnezeu. Dar întâlnirea cu Dumnezeu, iată, este condiționată, cum spun dumnezeiștile Scripturi, de întâlnirea cu semenul. Dacă nu faci experiența iubirii oamenilor, unui om, n-ai simțul și atracția și provocarea iubirii de Dumnezeu, decât ca o chestie teoretică. Dacă nu trehrănești din iubirea de oameni, nu râvnești la iubirea lui Dumnezeu. Cine spune că iubește pe Dumnezeu și pe semenul său sau aproape sau nu, e mincinos. Experiența iubirii, iată, o facem totuși în relația interumană. Și experiența iubirii se face până la urmă, nu vreau să dau în conferința mea veche cu relația între bărbat și femeie, dar este provocarea maximă acolo, relația asta dintre bărbat și femeie, în căsnicie, să se facă experiența iubirii. Și acolo ne abatem tot la lucruri, tot la lucruri. În timp ce maxima provocare este întâlnirea dintre el și ea. Păi eu și tu. Asta e maxima provocare. Să ai simțul acestui lucru. Că stă în fața ta cineva. Cineva care îți trezește interes, care te... eventual te și uimește uneori. Te minunează. Eu am în minte cuvântul unui coleg de la mai mare ca mine, acum mai vârstnic, profesor de la Atena, de la care am auzit cea mai frumoasă declarație despre soția dânsului. E un om extrem de vesel, bucuros, o față luminoasă, iubitor. Și mi-a spus, păi, Constantine, zice, eram tineri atunci și dânsul mai vârstnic, dar și mai tânăr. Zice, îi datorez atât de mult soției mele, că am descoperit în dânsa minunăția celuilalt, taina celuilalt și taina iubirii. Despre care, iată, noi vorbim din cărți, soția mea m-a ajutat să înțeleg. La acel nivel trebuie să ne ridicăm. O lume, s-ar putea ca lumea din afara noastră, cultura aceasta care este la un declin, să tot vorbește chiar de sfârșitul unei civilizații, o civilizație materială, materialistă, care a mizat mult pe lucru, pe valori exterioare, materiale, pe bani, a mizat foarte mult pe lucru. Și asta parcă sunt la apus. Dar dacă dânsii se descopere taina celuilalt înaintea noastră, noi să rămânem în urmă. Și paradoxul, să rămânem în urmă făcând milostenii și metanii. Asta s-ar putea să fie. Și citind cărți de teologie. Asta ar putea fi marele risc. Și hrănindu-ne cu satisfacția de sine. Că îți dă oarecare mulțumire faptul că ești depozitarul unei biblioteci teologice. Îți dă o mulțumire. Îți dă mulțumire chiar faptul că știi, ești informat. Știi, ești informat. Știi, te întreabă cineva și poți să-i vorbești ori întregi. E foarte mulțumire. Dar cred că e foarte mare și un foarte mare risc. Presupune un foarte mare risc această vorbire. Dar oricum, lucrurile toate trebuie subsumate și cu asta închei. Totul trebuie subsumat relației cu celălalt și cu Bunul Dumnezeu. Totul. Dacă tot universul, după cum credem noi și mărturisim și ne-a descoperit Bunul Dumnezeu, tot universul acesta, toată lumea creată, minunăția aceasta din jurul nostru, este subsumată relației mele cu Dumnezeu. Personal. Deci Dumnezeu, tot ceea ce există, funcționează în spațiul relației mele cu Dumnezeu. Este darul, cum spune Părintele Dumnezeu, să-mi luai, darul dragostei lui Dumnezeu pentru mine. Și de ce cu mine și nu cu altcineva? De ce eu și nu altcineva? Mare taină. Mare taină. Și relația de dragoste cu celălalt. Sigur, iată, e ușor să vorbești, e foarte greu. Și paradoxal, multa făptuire ne îndepărtează de acest obiectiv. Asta este gândul meu.
Grija de multe.
Da, grija de multe. Mai vorbeam că la Alba Iulia am vorbit despre relația dintre soț și soție. Și acolo știți că între bărbat și femeie contemplativ este bărbatul. Mai contemplativ, asta este de la Dumnezeu. Iar femeia este mai făptuitoare. Și să adeverește că ispita comodității nu vine la femeie, ci vine la bărbat. Cum știți? După cum ispita înnecării, întreabă, nu vine la bărbat, ci vine la femeie. Nu știu dacă se întâmplă și la generații mai tinere. Eu vorbesc de generațiile mai vârstnice. Dar în acest context, bărbatul are șansa contemplării, prima șansa contemplării, tocmai pentru că stă. Da, e foarte important să știți. Nu poți contempla în mișcare. Ca să contempli, trebuie să stai. Mă opresc aici. Poate în dialogul cu dumneavoastră
să apară și alte astea. Înainte pune întrebări de la tineri. Pentru că mergând înainte în altul lui Andrei, vorbeam și despre contemplarea naturii. Din cealaltă părinte spunea că am uitat să contemplăm făptura, natura. Că de multe ori Dumnezeu vorbește mai ușor prin făptură decât prin multe cuvinte complicate. Și eu îi aminteam Părintelui că data trecută când a venit, noi ne-am minunat de un cuvânt spus, adică eu. Eu pentru că și eu am fost mult timp cu vacile. Și Părintele zicea că a învățat mai mult de la cum pășteau vacile decât din multe cărți de teologie.
Și spuneam faptul că eu am avut o mustrare multă vreme că nu mi-a plăcut cartea. Paradoxul a fost că a trebuit să ajung, iată, profesor. Și aveam mustrarea că luam cărți cu mine să citesc și nu puteam să citesc decât câteva pagini, pentru că eram furat de spectacolul acesta fantastic al făpturii lui Dumnezeu, cu vaca mergând la păscut. Și de felul cum mânca văcuța iarba. Era ceva fascinant. Și, în general, spectacolul, înclinația spre a învăța din experiența lucrurilor, m-a dus înspre această, înspre această cale, să zic așa, a teologisirii pe temeiul experienței pe care o găsesc la părinți. Îl citesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur pentru că el ar fi trebuit să fie cel mai mare apologet al scrisului și al cuvântării. Pentru că e Gură de Aur, nu? Da. E cel mai mare comentator. E bine, Sfântul Ioan Gură de Aur, în toată opera lui, folosește de 2000 de ori conceptul de experiența lucrurilor, lucrului. Piraton pragmaton. Experiența lucrului. Ca și categorie gnoseologică. Deci cunoaștere prin mijlocul experienței lucrului, contemplării lucrului. Nu prin lectură. Chiar spune acolo, la un moment dat are un ele hoston rimaton ipiraton pragmaton. Zice, controlul sau verificarea cuvintelor este experiența lucrurilor. Și experiența este cea care verifică cuvântul și spusul. Atunci noi putem învăța mult mai multe din... Dar de ce obsesia învățării? Asta e problema cu care mă confrunt eu. De ce obsesia învățării? De ce să știm? Aceasta, după părerea mea, este o obsesie foarte vinovată. Pentru că avem mai mare obsesie să știm decât preocupare să întâlnim pe Dumnezeu. Asta e marea problemă. Nu știu dacă se întâmplă cu dumneavoastră, eu reflectez aceste lucruri din propria mea experiență. Să știu, să aflu, să citesc. Dar ăștia cum au făcut, dar ceilalți cum? Dar ceilalți la nesfârșit? Dar cum îl înțeleg pe Dumnezeu? Dar cum cu Sfânta Trăime?
Dorința asta de cunoaștere, nu vine din rai, de la ispita diavolului.
Exact. Da. Este o ispită foarte mare. Dar cu care noi trebuie să... Noi vorbim despre ispita teologiei scolastice, a teologiei de școală, de manual, de... foarte mare, dar suntem prinși cu toții. Eu cred că se datorează excesul acesta și evacurilor acestea de raționaliste care au promovat știința pe culme, așa, tot stăpânitoare. Rațiunea au proclamat-o a fi criteriul tuturor lucrurilor și atunci, iar la părinți întâlnim și noi înșine verificăm că nu rațiunea este cea prin care cunoaște omul, ci simțirea este cea prin care cunoaște omul. Sau, mă rog, mult mai global este actul cunoașterii. Și înțelegerea lucrurilor nu este la nivel speculativ, rațional, că poți să-ți se spună, să-ți se explice. Nu vei ajunge la înțelegerea lucrurilor până când nu faci experiența lui, până când nu-l trăiești. Relația de dragoste, poate să știm de la toată lumea că e frumoasă, că este... o aspirație a omului vitală, dar dacă n-am iubit niciodată, nu înțelege, nu vom putea înțelege.
Părinte, mulți părinți au fost, mulți părinți am ascultat și mulți ne-au complexat cu cunoștințe foarte multe, cu citate, ne-au spus că trebuie să cunoaștem cât mai mult, cât mai mult. Eu personal recunosc că cel mult am plecat complexat sau obosit de atâtea cuvinte. Sunteți printre puținii părinți la care parcă mă întorc la firea mea, la odihnă, la ceva la care mă cheamă sufletul. Ceea ce spuneți dumneavoastră.
Poate să fie un discurs pentru cauză proprie. E posibil.
Oricum eu îl simt mult mai apropiat.
Dar dacă se mai verifică măcar printr-un al doilea subiect, prind încurajare. Dar sunt lucruri verificabile, foarte verificabile. Există o boală a informației. Cultura, în mare parte, să vorbeam cu cineva ieri sau alaltă, e de domnul Gabriel Iicianu, care este un exponent prin excelență și un apologet, un campion al culturii. Cultură, cultură, cultură. E dânsul și prin ultimele cărți, jurnale, așa, dă semne că se îndoiește puternic. Păi, până la urmă, cultura se aduce undeva să întreabă. Are vreun rost. Să știi, să știi, să știi, să știi, să știi. Să știi, să citești, să citești, să citești, să citești, să cunoști, să cunoști. Ca acum să trăiască din apropiație dânsului și după chipul dânsului, să trăiască crize existențiale majore. Pentru că cultura în sine este foarte evident. Știința este o chestiune care se încadrează în logica satisfacerii de sine. Sau mai brutal, în logica autosatisfacerii. Nu știu dacă ați auzit de această logică. Dacă nu de logică, poate ați auzit de practică. Există un mod de a exista concentrat pe autosatisfacere, care este cel mai vicios și care pervertește firea omului fantastic. Pentru că firea omului este spre a se satisface, a se bucura în întâlnirea cu celălalt. Nu în sine. Asta e esențial. Asta o spun și filozofii, și firea o spune, și credința noastră, că omul este, ca de altfel toate realitățile lumii create, își au sensul în afară, nu în lăuntru. Deci în întâlnire cu cineva. Ori când omul se așează pe logica și pe practica autosatisfacerii, începând cu mâncarea, cu somnul, cu trupul, cu cultura, cu ceilalți, ții îi exploatezi. Și ceea ce fac eu acum poate fi un demers de autosatisfacere. Înțelegeți? Îmi spunea același profesor Patronos, pe care vă puseam cu soția, Constantine, zice, că avea mare succes la studenți. Mare succes. Îl sorbeau studenții. Mă întreb deseori, zice, dacă nu cumva tot ce fac eu fața studenților este un demers de satisfacere de sine. E foarte subtilă granița. Foarte subtilă granița. Foarte subtilă granița. E bine, tot ce înseamnă autosatisfacție, autosatisfacere, este sinucigaș. Este pervertitor firii. Te pervertește. Nu merge în direcția împlinirii firii.
Confere o anamie sufletească.
I-a spus pe nume, tot același lucru înțelegeam și eu prin autosatisfacere. Ca un fel de unanie. Înțelegeți? Okay. Cuvânt brutal. Prima condiție este să vă întrebați, să vă cercetați. A doua este să vedeți dacă vă simțiți bine. Dacă vă simțiți bine, e un semn de autosatisfacere. Trebuie să se simtă celălalt bine la întâlnirea cu noi. Nu tu.
Și tu să te simți că n-ai făcut cât trebuia și cum
tu să te simți că n-ai împlinit cât trebuia. Că n-ai făcut, că puteai să faci mai mult, că puteai să fii mai pregătit, că puteai să fii mai atent, că puteai fi mai delicat. Că n-ai fost acolo toată problema. Asta e marea... Marea provocare. Marea provocare. Dar, sigur că e un examen la care majoritatea cădem. De aceea poarta e strintă. Știi lucrul ăsta, nu? Asta este. Păi, mai rămâne o soluție, mila lui Dumnezeu. Nu dispera. Tot la aceea recurs și eu.
Părinte Constantin, acum câteva luni am primit de la Părintele nostru duhovnic un CD pe care ne-a pus să-l ascultăm fără să ne dea prea multe detalii. Era o conferință de dumneavoastră despre familia ortodoxă. Este o conferință care a întărit multe cupluri și îl întrebam pe Dumnezeu dacă vreodată am să vă întâlnesc și să vă mulțumesc pentru acele cuvinte care așa mult ne-au schimbat modul de a gândi și de a ne raporta unul la celălalt. Vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc Dumnezeu că mi-ați făcut această mică bucurie. Și, într-adevăr, și Părintele Ionescu Răzvan de la Paris ne-a spus că din cei care au venit acolo, au făcut mai multe cărți de dialoguri și de conferințe, fără discuție, cuvântul Sfinției voastre despre tinerii căsătoriți, despre căsătorie ținut la Paris acum, nu știu, 2 ani, 3 ani, e pe departe cel mai bun legat de căsătorie și că pe toți cei care se căsătoresc îi pune să citească acel cuvânt.
Mă mir pentru că și în acea chestiune sunt foarte radical și am fost catalogat cu foarte multe etichete, dintre care cel mai frecvent acela de misogin. Și eu am mărturisit că, dimpotrivă, frumusețea femeilor și acum mă fură. Deci cum poți să mă faceți pe mine misogin? Și o spun de față cu doamna mea preoteasă. Dar tot frământat de lucruri.
În linii mari, noi puteți spune ce...
Atât, un singur lucru. Despre convingerea mea este că există o fire bărbătească și o fire femeiască. Care convingere că compărtășesc cu toții, nu? Numai că ceea ce nu împărtășim cu toții este că firea bărbătească are o anume specificitate și o anume lucrare exclusivă. Și firea femeiască de asemenea. Și că șansa ca lucrurile să funcționeze este ca cei doi să-și potențeze cât poate fiecare mai mult propria fire. Bărbatul, ceea ce este bărbătesc, și femeia ceea ce este femeiesc. Drama este că nu prea știm, în afară de anatomie, nu prea știm ceea ce este bărbătesc și ceea ce este femeiesc. Ori anatomia nici vorbă să epuizeze specificul. Și noi, luând în serios cuvintele revelației dumnezeiești, cum spunem, eu am ajuns la această concluzie. Sigur, dacă ajungem să facem experiența iubirii, nu mai e nevoie de nimic. Adică nu mai e nevoie de nimic. Dacă cei doi se iubesc, cum să spunem. Dar sunt cazuri foarte rare, ca să nu spun rarisime. La o măsură suficient de mare, adică încât să se ridice deasupra oricăror provocări și probleme. Și atunci șansa este ca fiecare să așeze în firea lui. Sigur că începutul este de devreme. Așezarea, provocările firii încep de devreme. Dacă bărbatul nu se așează în firea lui, îi va fi greu să fie bărbat. Femeia de asemenea nu se așează în firea lui, îi va fi greu să fie femeie. Dacă întâlnește un nebărbat cu o nefemeie, nu iese mai nimic. Înțelegeți? Dar specificul, după părerea mea, este acesta, ca să închei.
Dar nu încheiați.
Că bărbatul
e important.
Se încadrează și în tema de astăzi cu vederea și cu întâlnirea și cu contemplarea. Bărbatul are darul stăpânirii, firea bărbătească. Femeia nu are darul stăpânirii, firea femeiască. Aceasta e concluzia mea. Și după spusele Sfântul Apostol Pavel, care spune că bărbatul este cap femeii. Darul stăpânirii înseamnă darul de a conduce, de a stăpâni. A stăpâni nu în sensul stăpân-sclav. Ferească Dumnezeu. Manager. Dacă vă place.
Dar același timp a zis că e contemplativ și atunci.
Da, manager. Da, să vedeți că acolo este de la ce nivel conduce și stăpânește. Dacă este prins în făptuire, nu mai are vederea clară a lucrurilor. Și nu mai poate conduce cum trebuie. Dar astea sunt deja subtilități. Deci bărbatul are darul și chemarea conducerii și a stăpânirii, iar femeia darul supunerii și ascultării, darul supunerii. De aceea pacea s-ar realiza și reușită ar fi ca femeia să se supună bărbatului. Ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Asta e în fire. E în fire. Nu în teorie, în fire. Și sunt foarte multe dovezi. Cea mai importantă dovadă este că nicio femeie nu și-a drept soț pe cineva mai slab ca dânsa. Decât în cazurile în care căsătoria este o mascaradă sau este un joc, că mai sunt astfel de jocuri. Dar în toate situațiile în care există o onestitate la însoțire, orice femeie râvnește la un bărbat mai tare ca dânsa. Mai deștept, dacă se poate, mai puternic, mai inteligent și așa mai. Orice femeie. Asta e semnul că firea dânsei caută ceea ce a lăsat Dumnezeu. Să se supună. Deci caută pe cineva care se poate supune. De care să facă ascultare. De aceea e mare deznădejdea. Că cel în care dânsa credea că va găsi pe stăpânitor, este foarte neputincios. Nici vorbă să-și asume, să actualizeze acest dar, din păcate, decât la măsuri foarte superficiale, întâmplătoare, și mai departe. Stăpânirea înseamnă să-ți asumi decizia. Unde duci? Așa, să gestionezi. Ați văzut? Firea femeiască este un pic mai neliniștită, mai agitată uneori, mai... Pentru că trebuie ca bărbatul să zică, stai liniștită, măi. Conducerea. Eu conduc vasul, mergem bine. Nu ne afundăm. Stai liniștită, dorm liniștită. Ai grijă de... Dar dacă femeia nu simte că se poate încredința bărbatului, fiindcă nu simte fermitate în el, stăpânire de sine întâi de toate și nu știu ce, e agitată la maximum, până la nevroză, până la... Și atunci riscul major este inversarea. Femeia să preia conducerea. Și acolo e drama majoră. Pentru că fiecare renunță la darul său și se inversează. Bărbatul în loc să conducă este condus. Condus de cineva care n-are darul conducerii din fire. N-are darul. Are daruri multe. Fantastice. Dar n-are acest dar. Asta este schematic. Sigur că ar fi o măsură, să zic așa, riguroasă aceasta mare, dar este un avertisment nu la adresa femeii, în special, concret, femeile făcându-mă pe mine misogini, ci la adresa bărbaților. Pentru că în astfel de situație eșecul familiei se datorează bărbatului. Exclusiv. Că el n-a fost în măsură să gestioneze căsnicia. Deci faci față femeii pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Să o stăpânești. Zi de un fel. Ai pus o întrebare foarte bună. Primul învățător este tatăl dânsului. Ce vede la tata și la mama, aceea e școala cea mai interesantă. Nu funcționează lucrurile acolo, copilul așa lecție o va învăța. De aceea mare responsabilitate a părinților nu este numai pacea și buna înțelegerea între dânsii, ci faptul că dau copiilor o demonstrație despre viață catastrofală. Și copilul care în brațele mamei și în brațele tatălui se aruncă și în foc, deci nu are nicio temere, se încredințează total, este șocat de limitele și căderile tatălui și a mamei. E șocat, copilul e șocat. E șocat pentru că în mintea lui tata e Dar tot stăpânitor. Este totul. Este, nu-i niciun risc cu dânsul. Merge până în pânzele albe. Când vede că acel Dumnezeu e un neputincios, îl doboară băutura, îl doboară lenea, îl doboară înjurătura, îl doboară toate neputințele, să ceartă toată ziua cu mama sau mama cu tata, asta e dezastruos. E greu de crezut că un astfel de copil îl mai poți recupera. Dar aplicat concret la copil, iată care e firea lucrurilor. Copilul trebuie să facă, băiatul în mod special, exercițiul stăpânirii de sine, al libertății întâi. Deci numai libertatea este provocarea maximă. Să-i spui, fii atent la copil, nu să-ți... Mama folosește un singur instrument de obicei de educație, cicăleala, care este cel mai neproductiv. Și vede, îi spuneam doamna preoteasă, bă, 20 de ani îi spui să-și ia papuci și nu i-a luat, de ce îi mai spui? Nu s-o supere doamna preoteasă. Bă, dacă 20 de ani îi spui să-și ia papuci în picioare în casă și el nu și-a luat, de ce îi mai spui? Că n-are niciun efect. Fă altceva. Ia altă măsură. Eu știu ce altceva. Țicăleala nu are niciun rezultat. Nu dă niciun rezultat. Ce trebuie să-l pui pe copil în postura de a face exercițiu alegerii, opțiuni libere. Și din opțiunea aceea el să vadă consecințe, cum se spune, anumit. Sigur că nu lăsăm pe copil să arunce în prăpastie. Să spun, aveam un coleg care i-a pus maică-sa mâna pe plită. Vrei să vezi cum e focul? Nu, e focul. A, vrei să vezi cum e focul? Măi, i-a luat mâna și a pus-o pe plită. Uite, ca să te înveți. Avea semn mare când eram la semn. Deci, uite, bă, mama mi-a pus mâna pe plită. Am vrut să văd cum e focul. Ca să nu dai tu foc. Ca să vezi cum e focul, ți-arăt eu. Băieții, acest exercițiu, băieții, poftim? Trebuie să-i spui, băi, tu, iată cum să-ți spui, să-i spui așa, băi, tu ești băiat când începe să, tu ești băiat, fii atent, trebuie să hotărăști, trebuie să fii atent, trebuie să te stăpânești, băieții nu plâng, fetele plâng, să-i spui de exemplu, băi, băieții nu plâng. Ce ar fi să plângă bărbatul în casă? I-am spus, băi, în casă plânge femeia. Dacă plânge și bărbatul, am terminat-o. Sunt împărțite lucrurile. Bărbatul trebuie să zică, în orice situație, nu mai plânge femeie. Ceea ce nici nu e foarte greu. Atât. Băi, nu intra în panică, le spun și-o la băieți când intră femeia. Ce ai stăpânire de sine. Ai stăpânire, stăpânește-te. Tu te stăpânești. Nu sări primul din casă când a venit cu tremurul. Că ai încurcat-o. Ce ultimul. Dar dacă nu te-ai stăpânit până atunci și nu te-ai exersat, s-ar putea să sări primul și să lași nevasta și copiii să dărâme casa pe ei. Nu știi cum reacționezi. E foarte greu, dar măcar să știm că trebuie. Băieții au marea problemă cu trupul, cu onania, cum spune, iertați-mi că spune un cuvânt greu, dar majoritatea cad datorită acestui fapt. Înțelegeți? Au provocarea mult mai mare a trupului decât fetele. Și aici se verifică ce spuneam mai înainte. Bărbatul trebuie să gestioneze așa această relație. Dacă el nu știe să gestioneze, și această relație era să trupească, trebuie să gestioneze bărbatul. Pentru că la el e inițiativa, de aceea la el impulsul este mai puternic. Nu iertați că spune un lucru, dar suntem toți mari, e vreun minor? Este ora... Înțelegeți? E, bărbatul, grija mare la băiat este fi la asta. Acum nu știu cum putem să-i mai protejăm, că... Este un asalt al vrăjmașului nemai întâlnit. Cu internet, cu telefoane mobile, cu tot. E greu de stăpânit. Dar cine știe? Mila lui Dumnezeu, poate. Acolo e marea problemă.
că bărbatul care nu stăpânește trupul are o puternică demobilizare în sine, în lăuntru său. O puternică cădere. N-are încredere în sine. Înțelegeți? Asta este. Acum trebuie să mai spun un lucru ca să completez imaginea și închei
ziceți că trebuie să gestioneze situația asta, nu că să o gestioneze după instinctele lui, când îi vine și cum îi vine, ci în primul rând să-și stăpânească el pornirile.
Păi când zic gestionare, înțeleg lucru în ansamblu, adică să funcționeze așa cum trebuie. Nu ca autosatisfacție. Dar dacă el și-a format firea pe autosatisfacție, nevasta va fi un obiect de autosatisfacție, ceea ce este catastrofal. Asta este drama. Ce să mai... să spunem un lucru pe nume. Dar nu se epuizează acolo relația între bărbat și femeie. Deci obsesiv este dus acolo. Drama este că sesizând neputințele, că de asta ne decepționăm așa, că apropiindu-ne unul de altul atât de mult, suflându-ne în ceafă 24 de ore din 24, ne aflăm foarte repede neputințele. Și credem că alții nu sunt așa de neputincioși. Dar și aceia sunt și mai neputincioși, numai că nu știm noi, că nu i-am văzut atât de aproape. De aceea dezamăgirea din cuplu. Și femeile sunt cele care se dezamăgesc. Băi, puteam să am o șansă mai bună, puteam să... să ce? Nici vorbă. Mai bun ca cel pe care ți l-a dat Dumnezeu, pentru tine nu există. Că e și acest aspect. Dar cum vine întâmpinarea neputințelui celuilalt? Aici este marea problemă. Să vină întâmpinare. Bă, dacă n-ai simpatie, solidaritate, bunătate, milă măcar, față de soț sau soția ta, față de cine ai, atunci vine întâmpinarea un pic, întâmpinarea lui. Înțelegeți? Cum dă Dumnezeu?
Sunt mai multe întrebări care pun problema că nu se cunosc în bine înainte cei care se căsătoresc. Și după ce se căsătoresc ajung să vadă anumite polspete și neputințe la celorlalți pe care după aceea e greu să le poarte, să le îndure. Ce e de făcut?
Dar de ce se grăbesc să se căsătorească?
Da, știți că în același timp dacă nu se grăbesc, trăiesc în desfrânări și...
Păi asta îi vedeți. Eu le spun și am convingerea. Dacă relația trupească debutează înainte de căsătorie, nu mai ai șansa să-l cunoști pe celălalt. Ca lumea. Dânsii aduc inversul argumentației. Spune, tocmai de-aia trebuie să trăim împreună ca să ne cunoaștem. Nu mai ai șansa. Dar pe fetele. În plus, fetele pierd masiv. Că nu se prețuiesc. Fata care se dă ușor este ieftină. E ușoară. Cât ar fi ea de dragă? Cât ar fi fata care se prețuiește mult? Am avut o puștoaică acum de clasa 7-a. Cea mai mare fată din 5 ale unui notar la mine la biserică. Și s-a îndrăgostit. Clasa 7-a. S-a îndrăgostit cum se îndrăgostesc copiii în clasa 7-a. Taicăsul a prins-o pe telefon că avea mesaj, i-a luat telefonul, mustrare, tău, și a venit la mine, la părintele, să-mi spună ce să facă. Și am spus, bă, fii atentă. Spune-i, taicătul să-ți dea telefonul, că gestionez cu mine problema. Și o spun că nimic mai frumos decât să te îndrăgostești. Dacă ei, ia uite așa avea fața luminoasă când am început să-i spun că e frumos. Pentru că ea așa trăia. Dar fii atent. Să nu cumva să faci ceva și să nu-mi spui. Asta e condiția, dacă vrei să gestionezi eu, care e mai bun ca taică tu, după cum vezi. Deci îmi spui tot. Și primul lucru, până o pune băiatul acela mâna pe mânuța ta, să treacă mult timp. Ca să fii prețioasă. Să nu fii ușoară. Să nu fii ieftină. Să te prețuiască, să te durească și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. E, asta ar fi o schemă foarte simplă, dar nu mai aplică nimeni. Vom, fetele plâng. Că băieții Dacă au văzut tot ce se poate de la o fată, de ce să nu încerce și o alternativă? Poate e ceva? Și încearcă și o alternativă, o doua alternativă, a treia. Și pe aceea tot așa vrea să încerce, tot până la capăt, ca să fie, că altfel nu ne cunoaștem. Mai este și ipocrizia băieților, care au obsesia asta, băieții au obsesia asta. Trupul, înțelegeți. Nu cred, eu cred așa, că nu potrivirea trupească este șansa succesului, ci potrivirea sufletească este șansa succesului. Că unde există potrivire sufletească, cum se zice, pe care o testăm pentru o relație frumoasă, poate fi depășită stângăcia sau disfuncția relației trupești. Dar unde este invers, nu poate fi. Și cine mizează mult sau aproape exclusiv pe reușita relației trupești, va visa și la mai mult decât atât. Tot trupesc. Va visa și la neveste mai tineri pe la 40-50 de ani. Nu? Și așa mai departe.
Legat de ce a zis de bărbați, că ei de fugă obicei distrug căsătoria pentru că nu sunt cum trebuie să fie, întreabă o fată, mai există bărbați adevărați în ziua de astăzi? E mai...
Puțin.
Să mai aștepte?
Puțin. Foarte puțin. Asta este ce să... Da, foarte puțin. Dar îi puteți face voi. Băi, unde? Cine ai pus întrebarea? Fii atent. Nu pe copiii voștri, ci pe bărbatul pe care l-ai luat. Vai de mine! De ce nu se aude? Nu se aude microfonul? Trebuie să vorbesc foarte în microfon, așa? Nici așa nu se aude.
Se aude?
Poate se aude mai bine fără microfon, dacă vorbesc...
Totuși, părinte, să trească, să strigați tare.
Deci, fata care a pus această întrebare, dacă mai sunt bărbați adevărați, eu îi spun că ea poate să ajute pe bărbatul ei sau viitorul bărbat să devină adevărat. Și calea prin care poate să-l ajute este să-i activeze vocația de stăpân. Supunându-i se. Asta e calea. Pentru că pui pe el sarcina răspunderii, care îl maturizează. Pui pe el sarcina hotărârii. Știi ce îi spui când a început postul mare și el spune, măi, ce facem în postul ăsta? Ce zici tu? Și îl provoci să fie bărbat. El se va întreba, băi, e post totuși, sigur? Și îl pui la mare dilemă. Și ce voi lua în considerare? Voi lua dorința mea? Voi lua dorința dânsei? La mare, îl faci bărbat, așa îl faci bărbat. Înțelegeți? Dar să zici cu adevărat. Și nu numai să zici, să și faci. Eu le spun când se mărită fetele, în cuvântul meu de la cununie, nu acela public. Le mai spun și mirilor un cuvânt tainic. Când îi felicit, măi, felicitări, ești grozav, ai fost nu știu ce, îi spun bărbatului ceva și fetei ceva. Fetei îi spun lucrul ăsta, fii atent, am rețeta fericirii. O dau gratis, o dau degeaba. Am rețeta fericirii. Care pende? Învață fraza asta. Să-i spui bărbatului tău în orice împrejurare, în orice provocare, cum zici tu. Cum vrei tu? Păi cum facem? Unde? Păi cum vrei tu? Unde mergem? Unde zici tu? E cel mai eficient exercițiu de maturizare a bărbatului. Pentru că bărbatul, vedeți cum este, că noi avem aplecarea mai curând spre cădere, spre abdicare. Și bărbatul are tendința să fugă de răspundere. Și zice, băi, cum zici tu, femeie, cum zici tu? Nu, cum zici tu? Iar femeia are ispita în loc să se supună, să preia decizia. Și preia decizia și explicit sau insinuant, care e cea mai cumplită. I se pare bărbatul că zice el, că hotărăște el, dar dânsa este la cârmă. Dar ai un bărbat atunci slab. Și al doilea sfat îi spun, fii atent, practic, practic, practic. O jumătate de pas în urma bărbatului să mergi, oriunde. Practic, o jumătate de pas în urma bărbatului tău să mergi, ca femeie. Să lași pe el să întâmpine riscurile, prăpastiile. Și e semnul cel mai evident că îi cedezi conducerea. Îi cedezi conducerea. Păi, îl ții de braț și mergi în urmă. Dar nu-i zici, pe aici, pe acolo. Nu, mai acolo. Lasă-te, ducă unde vrei. Râdem, dar fiți atenți. Cred că ar rezolva foarte multe lucruri astea. Și apelează, să apelăm fiecare la instrumentele noastre. N-aș vrea să-mi scape că am abordat un subiect cu relația trupească atunci și vreau că a căzut totul pe bărbat. Are femeia o contribuție majoră. Obsesia trupească a bărbatului, mă iertați că o spun, dar nu este în fine o obsesie trupească în cele din urmă, ca să fac o apologie a bărbatului. Și contemplativ cum este dânsul, setea lui este după tine, după ea, după ea, după tine, după femeie, după persoană. Și setea lui este să aibă, să simtă că ești a lui, că îi te dăruiești. Înțelegi? Și dacă nu se întâmplă prin nimic altceva, cel mai concret îi se pare lui că femeia îi se dă în acel act trupesc. Ca să-l ajute pe bărbat să lupte împotriva acestei probleme, și uneori cade și el, că dacă nu-i faci nicio altă dovadă că ești a lui, săracul trage și el cât poate mai mult să aibă astfel de dovezi, dacă numai dovada aceea. De aceea l-ar ajuta foarte mult femeia dacă ar găsi mult mai multe diverse alte modalități prin care să-i arate, să-i demonstreze că îi se dăruiește, că este a lui. Băi, eu sunt femeia ta. Să-i se uite ultimul, băi, eu sunt femeia ta. Băi, adevărat, da. Băi, eu sunt femeia ta. Să vedeți. Și multe altele. Asta e mare problemă, ca să închei subiectul ăsta, fiindcă e foarte important. Pentru că spunea Părintele Stăniloae, setea după repetarea unui lucru, vă țineți minte, de la Părintele Stăniloae, deci, de ce cerem noi să se repete lucrul acela încă o dată, încă o dată, încă o dată? Este dovada că nu te împlinește. Că nu te împlinește lucru. Când te împlinește lucru, n-ai sațietatea asta de a se repeta. Măcar pentru un timp mai îndelungat te simți sătul, împlinit. E foarte important. Și cum că bărbatul este o fire contemplativă, este că nu se simte împlinit din relația trupească. Că el nu vrea trupul femeii, ci o vrea pe ea. Și ea știe foarte bine să-i arate că îi dă trupul, dar nu se dă pe sine. Și lucrul nu-l limităm la relația trupească ca atare, ci în multe altele. Esențial este ca între cei doi să existe o predare, o dare. Băi, eu către tine, tu ești a mea. Eu și eu, Doamnei mele, îi spuneam, bă, fii atent, așa cum suntem noi, cu limitele noastre, nu știu ce, suntem unul al altuia. Tu ești nevasta mea, mi te-a dat Dumnezeu, eu sunt bărbatul tău. Așa cum suntem noi. Înțelegeți? Ăsta e esențialul. Ăsta e esențialul. Sigur, trebuie să te grăbești să-l descoperi pe celălalt cât este încă frumos, tânăr. Să-l descoperi pe el ca atare. Pe ea, pe el, să-l descoperi. Să vezi că ce e mai important, că pe urmă, dacă îl descoperi pe târziu, nu prea mai ai șansă să-l descoperi, că începe să fie urucios. Urucios. Și urât și urucios. Și atunci toate avantajele pe care aveai la tinerețe să descoperi persoana lui, ajutat de, sau a ei, nu le mai ai mai târziu. Și îți va fi greu. Dacă ne limităm numai la și nu avem ceea ce se cheamă vederea personală a celuilalt, contemplarea celuilalt. Băi, tu, eu ce fac? Eu sunt sigur că nu există în afară de trup. Nu există în afară de trup. Dar conștiința sinelui meu se poate ridica deasupra trupului. Se poate, eu mă pot recapitula, iată, în propria mea conștiință de sine. După cum pot să am contemplarea conștiinței de sine a soției mele. Să mă, ea este nevasta mea. Mi-a dat-o Dumnezeu. Și o adâncime de nepătruns în existența cuiva. Și numai relația de dragoste când celălalt se deschide. Dacă nu se deschide, nu pătrunzi. Obturat tot. Vor da socoteală în fața lui Dumnezeu. După cum și eu voi da socoteală pentru eventuale prostii pe care le spun. De aceea, de seară, când mă duc la culcare, știți, se spun, Doamne, dacă am semănat vă zminteală în sufletul cuiva, îndreptează Tu, că e posibil. Da, e adevărat. Dar nu există niciun risc să abuzeze cineva în sensul împlinirii vocației firii. Niciodată. Deci femeia nu va abuza în sensul supunerii față de bărbat. Niciodată. Nu va abuza. Nici bărbatul nu va abuza în sensul asumării, conducerii. Înțelegeți? Nu va abuza. Nu, asta e conștiința mea.
Sunt mai multe întrebări care pun problema asta.
Abuzul este tocmai când e foarte multă neclaritate în zona asta a asumării specificității lucrurilor, acolo devine abuzul. Acum, sigur, mai sunt și moștenirile firii noastre. Purtăm ceea ce și noi vom lăsa copiilor noștri. Decadenți. Dacă un om a trăit foarte neîngrijit, foarte așa, dă mai departe și purtăm niște racele, purtăm niște moșteniri cumplite, e adevărat, și mai avem. Și brutal, și, da, ce noi știm, părinții duhovni știu mai multe decât știți dumneavoastră. Înțelegeți? Că aud lucruri, numai puțin să vedem cu Doamna acum. Da. Mi-a mai spus la Iași o domnișoară, mi-a spus, părinte, ce ziceți dumneavoastră, e foarte că zice, eu știu pe bunica mea care a fost toată viața ei supusă și a murit complexată și frustrată și nemulțumită și nu știu ce. Nu cred. Nu cred lucrul ăsta. Pentru că, iată, una să te supui și alta să n-ai încotro. Adică, n-ai încotro. De frică, de nu știu ce. Că asta e marea problemă. Marea problemă este de ce mergem la nivelul asumării contemplative a lucrurilor. Băi, eu sunt nevasta acestui bărbat. Trebuie să mă așez într-o postură de supunere, să-l ascult. Nu de frică, nu de nu știu ce, nu de constrângere, nu că n-am încotro acolo, nu este supunere. Acolo este o supunere, dacă te supune cu mușchi bărbatul, atunci acolo e o supune de rob. Și n-ai mare câștig și mare folos. Mă rog, poate să fie mai bine decât deloc, dar n-ai mare folos. Zic și eu, poate să fie niște teorii până la urmă. Nu știu ce zic. din viața fiecăruia. Există abuz. Dar știți că dacă ne luăm la competiție, la care pe care, e mai mare drama. Dacă cineva are răbdarea să-i ducă neputințele și abuzul celuilalt, sunt șanse să-l câștige. Nu știu, zic și eu, cred că sunt șanse să-l câștige. După cum, Doamne, știu că sunt foarte mari neputințele. Eu dau exemplu unui caz unde femei de un cuplu de mijloc, așa, simpli, oameni simpli, care ia mâncat bătaie în fiecare seară aproape. El venea beat aproape în fiecare seară, mâncat bătaie aproape în fiecare seară. O 17-18 ani la rând, eu cunoscând. Ea se spovedea, era credincioasă. Și venea și ba pe balcon, ba la vecini, ba cu copil, avea o fată, s-a mâncat o fată. Cumplit. Și îi spunea, ce să fac, părinte, cu bruta asta? Să mai te dai și ca femeie după aceea, să mai socotești și bărbatul tău după aceea. Și ce să-i spui ca duhovnic? Și spuneam și ce mi-a dat Dumnezeu și pe urmă, chiar că am luat-o de la Dumnezeu, că i-am spus, băi, dacă nu mai poți, lasă-l. Dacă nu mai poți. Și femeia, băi, mai pot sau nu mai pot, probabil să întreba. Și cu exercițiul anilor din urmă, zicea, cum l-am dus atâta, lui mai duce. Înțelegi? Și nu l-a lăsat. Și într-o bună zi s-a milostit cu Dumnezeu și n-a mai băut atâta. N-a mai băut că s-a temut de boală, de o fi avut un semnal, n-a mai băut și a devenit mai normal, cum să zice. Cel ce nu mai bătea, nu mai... S-a liniștit. Și a fost un câștig care s-a datorat, deci l-a câștigat femeia pe el cu răbdarea ei fără de margine aproape, fără de margine. Adică mai abuz decât atâta, vă dați seama. Și la situații, după cum, situații de oameni foarte am avut multe, că la duhovnic mai rămân în cap, situații așa simptomatice, extreme, căznicii de 50 de ani, în care n-am cetat competiția, înțelegeți? Luptă care pe care, 50 de ani de căsnicie. Și au rămas doi străini. Au făcut și copii între timp, s-au consumat și căsnicie și nu știu ce, dar ai doi străini, care pe care. Și se luptau să fie un oarecare echilibru. Dar rezultatul care a fost, n-au reușit să se însoțească. Nu este suficient actul civil, nici taina Sfintei Cununii. Nu este suficientă ca bărbatul să se însoțească cu femeia. Așa este premiza, începutul. După cum, nici darul vieții nu e suficient ca un om să trăiască. Că toți ne naștem normal, întregi. Ar trebui să fim toți niște oameni împliniți. Și totuși, viața noastră e atât de diferită și împlinită la măsuri atât de diferite. Mai curând, neîmplinită la măsuri atât de diferite. Așa și cununia. Că tot zice, părinte, m-am cununat la biserică și tot degeaba. Păi tot degeaba, bineînțeles. Că nu ești. Trebuie să te așezi în cele bisericești, dacă vrei. E foarte adevărat că dacă cei doi, sau măcar unul dintre cei doi, au nădejde în bunul Dumnezeu, lucrurile sunt aproape rezolvate. Dacă amândoi sunt, au nădejde în bunul Dumnezeu și zic seara la rugăciune, Doamne, dă-mi răbdare. Doamne, dă-mi înțelepciune, Doamne, dă-mi stăpânire, Doamne, dă-mi cum nu știu ce, Doamne, crește un pic dragostea față de nevasta mea sau față de soțul meu, Doamne, dă-mi ce, așa este o foarte mare șansă. Dar dacă te chem credincioși, te duci la biserică și nu știu ce, și cu femeia ta, față de femeia ta sau față de bărbatul tău, n-ai decât judecată și rechizitorii și atunci și te închin la Dumnezeu, mai dar de ce te închin? Când te închini la Dumnezeu, te rogi pentru toată lumea, pentru cel de lângă tine nu te rogi. Păi dacă te rogi, cum te rogi? Să o pedepsească Dumnezeu? Păi nevasta ta. Sau să-l pedepsească Dumnezeu că m-a bătut? Așa te rogi la Dumnezeu? Care spune să iubim vrăjmașii noștri, până la urmă. Asta ar fi o foarte mare șansă. Acolo e ajutorul de la Dumnezeu. Să te așezi un pic în cele Dumnezeu și să nădăjduiești în ajutorul Dumnezeu.
Thank you.
Nu vreau să dau secretul la tea, Doamne. Uitați că sunt de vreo 3 bărbați aici atunci. Nu, le spun ceva în legătură cu stăpânirea de sine. Ceva în legătură cu stăpânirea de sine. Păi dacă vrei ca femeia asta să se supună, trebuie să fii stăpân pe tine. Măcar un timp la început să nu te descopere că ești nestăpânit. Ascultă, nici bărbatul stăpân pe sine, nici femeia. E, iată, de acolo trebuie să începem. De acolo trebuie să începem. Asta este starea de căință. Recunoașterea onestă a limitelor. Că suntem în postul mare. Și zicem, Doamne, iată ce am făcut eu până la vârsta însurătorii sau a măritișului. Mi-am bătut joc de mine. N-am edificat mai nimic. Nici eu femeie, nici el bărbat. Și ăsta este începutul, cel mai sănătos. Cel mai sănătos. Și cel mai sănătos ar fi ca să nu vezi neputințe celuilalt, că asta înseamnă căința, ci pe ale tale. Și să zici, băi, ăsta nu-i bărbat din cauza mea. Și el să zică, mă, soția mea nu-i femeie din cauza mea. Ar fi foarte frumos și plăcut lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă abordăm teologic un pic lucrurile. Adică să-și vadă fiecare slăbiciunile sale. Știți ce spune Sfântul Apostol Pavel la 1 Corinteni, în capitolul 7, despre relația între femeie și bărbat? Spune un cuvânt foarte frumos, dar care trebuie făcută o clauză, pe care Sfântul Pavel nu o face, pentru că această clauză funcționează pentru tot discursul Sfintelor Evangheliei. Și anume, că nu funcționează reciproca. Adică întoarcerea termenilor nu funcționează. Și spune acolo așa, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci femeia, și femeia nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Atât spune Pavel. Dar spune bărbatului că nu-i stăpân pe trupul lui, și femeii spune că nu e stăpână pe trupul tău, ci bărbatul. Nu spune bărbatului că-i stăpân pe trupul femeii, și nici femeii că-i stăpân pe trupul bărbatului. Ați înțeles diferența? E, la noi drama este că inversăm lucrurile. Și dacă auzim asta la Sfântul Pavel, îi spui, băi, pe el ce spune Sfântul Apostol? Eu sunt stăpân pe trupul tău. Dar Pavel nu spune lucrul ăsta, Doamne ferește, ci îi spune bărbatului că nu îi stăpân pe trupul său. El și femeia, și femeia același lucru. Care înseamnă o totală stare jertfelnică. Că celălalt este măsura ta, nu tu. Dar lucrul ăsta să-și spună fiecare, să-și asume fiecare. Dar fiecare își va asuma cât poate. Și atunci, dacă tu ai primit de la Dumnezeu darul mai mare, activează darul. Dacă tu ești mai răbdătoare, sau tu, bărbat, ești mai răbdător, fii tu mai răbdător, că el sau ea e mai nerăbdătoare. Și atunci se activează lucrurile și se ajută reciproc, într-un fel. Dar eu cred, ca să nu plecăm, și rețineți măcar de la mine acest lucru, că premisa esențială este să se asume bărbatul darul stăpânirii și femeia darul supunerii. Ca să reducem la esențial.
Tocmai plecând de la ideea aceasta, zic niște doamne sau fete de aici. Adică femeile n-au ce căuta în Parlament și în conducerea țării?
Nici vorbă. Nu, adică să fie acolo, dar să vorbească despre supunerea femeii față de bărbat. Să voteze legi în consecință. Nu amestecăm lucruri. Să înțelege, să fie, cum să nu fie. Să știți că cea mai mare egalitate între bărbați și femei a fost în epoca comunistă, știți? Atunci a fost cea mai mare egalitate și între deștepți și proști, și între bogați și săraci, și între slabi și puternici, și între toți. A fost o nivelare totală. Cui îi place, poate să voteze întoarcerea comunismului. Mie nu. Atunci, femeile aveau marea șansă să lucreze pe șantier la roabă. Să lucreze la construirea cu succes a căilor ferate. Am imaginea asta. Și erau date în fotografii. Eu sunt mai bătrân. Deci știu, cred că sunt mai bătrân decât toți cei din sală. Și erau victoria socialismului. La roabă era marea. Bă, uite mă, femeia are, mă, are... Înțelegeți? Eu cred că lucrurile sunt împărțite. Eu cred că am fi o nație fericită dacă femeile, cu excepția celor cu daruri speciale, ar sta acasă și ar fi soții și mame care ar da afecțiune, dragoste, prospețime bărbatului care să-l trimite la muncă. Bărbatul la muncă. Pentru că iată acum, de exemplu, sigur, tinerile femei au îmbrățișat foarte mult provocarea egalității. Ceea ce e important. Eu nu zic că nu sunt femei mai deștepte ca bărbații. Foarte multe femei. Eu am spus, țineți bine minte. Eu am spus, nicio femeie nu mai deșteaptă ca bărbatul ei. Nu că nu sunt femei mai deștepte ca bărbații. Multe femei sunt mai deștepte. Dar nu ca bărbații lor. Atâta e mențiunea. Și atunci, sunt de acord cu asta. Cu sigurile lucruri. Noi vorbim de o măsură radicală a deplinătății, cum este și măsura Evangheliei. Eu sunt biblist. Mă ocup cu studiul Evangheliilor Mântuitorului Hristos. Și acolo este măsura deplinătății. Deplinătății. Aceea de a ne iubi vrăjmașii. Așa este măsura deplinătății. Ca să ne asemănăm cu Dumnezeu. Să nu iubim pe cineva. Să nu ne manifestăm față de ceilalți în funcție de bunătatea sau răutatea lor. Că Dumnezeu face să plouă și peste cei buni și peste cei răi. Și dă ale sale și peste cei păcătoși și peste cei drepți. Deci, că dacă n-ar face asta, ar fi un om, ar fi un Dumnezeu dependent de performanțele celorlalți. Așa le spun și la soți. Băi, că îi spun, mă, tu vrei să-ți iubești bărbații, le spun la femei, că mai mult fetele vin la spovedit. Cum știți? Ajung sărace la silnicie, la silă. Pe bună dreptate. Vrei să-ți iubești bărbatul? Nu poate să spună că vrea. Și pune întâi condiția. Dacă ar fi altfel. Păi tocmai asta e marea provocare. Dacă n-ar bea, dacă ar fi serios, dacă ar fi muncitor, dacă s-ar ține de cuvânt, dacă nu m-ar duce toată ziua la mama, dacă nu știu ce, la mama lui, să înțeleg. Și atunci, când încep cu condițiile, e semnul că ești slab, neputincios. Când condiționezi atitudinea ta față de celălalt de performanțele lui. Te faci dependent. Un om dependent nu este un om independent. Nu este un om autonom. Nu este un om liber. Un om care e dependent în manifestările lui de celălalt. Bă, dar tu nu știi să fii bun decât când este acela bun cu tine? Mersi. Toată lumea e bună așa. Fii bun când acela e rău cu tine. Atunci îți demonstrezi libertatea. Și dragostea tocmai nu poate funcționa și nu poate prinde nici cel mai mic șufirav, să zic, start, decât când omul are simțul libertății. Este mișcarea prin excelență de libertate, dragostea. Necondiționată. Care, din păcate, nu prea o experimentăm. Dar asta e. Și atunci, iată, sunt tineri mulți care lucrează 10-12 ore și el și ea. Ajung acasă ca bezmetici. Și lucrează pentru că se duc să câștige niște bani ca să-și facă o locuință, să-și facă ceva, să-și crească copiii. Trebuie să muncească mult acum. Și muncesc mult, intelectual, la computer, la nu știu ce, muncesc mult. Sunt storși. Și viața personală unde mai este? Tu și eu. Și încep problemele acasă, încep, da, mai ales când acest lucru se întâmplă cu femeia, când lucrează femeia, foarte obositor. Am între cei mai vechi cuplurile, cele mai vechi, de acum 20 de ani, am o situație și acum, pe rol, adică nerezolvată, care spuneam, bă, Dana, mă, bă, mai termină-mă cu serviciul ăsta, mă, că ce bărbat e la mă, să aibă o femeie stoarsă de treabă, mă, obosită, mă, părinte, dacă știi bine, un serviciu nu știu ce, îmi place, cu tare, băi, bă, tu trebuie să placi bărbatului, mă, nu serviciului, mă, îi spuneam. De-aia credea că, mă rog, poate fi și al bărbatului, poate fi și al bărbatului, poate fi, dar cum ești, cum te dai bărbatului. Și bărbatul ăsta, au făcut două geme de frumusețe, așa, și după un timp bărbatul, aia nu se mai poate. Nu se mai poate. S-a săturat, cum să zic, de această... Și așa, s-a răcit în relație. Foarte probabil că și-a găsit pe cineva și de vreo 5-6 ani stau așa ca doi străini, fără nicio relație. Și ea săraca și-a dat seama, și-a schimbat serviciul, dar n-a mai reușit să recupereze. Astea sunt situații. Trebuie să ne întrebăm, dom'le, e posibil. Eu cred că există daruri speciale și chemări speciale de la Dumnezeu pentru oameni. Unii să fie genii în știință, în chimie, alții în fizică. Acolo cred și sunt de acord să se sacrifice tot, și familie și tot. Sunt oameni care în medicină au făcut mare performanță, în multe lucruri. Poate să fie femeie, poate să fie bărbat, poate să fie prim-ministru, poate să fie președinte, poate să sacrifice. Dar nu vorbim, acestea sunt cazurile de excepție. Noi vorbim de marea masă a oamenilor, unde lucrurile trebuie să funcționeze într-un anume ritm comun, așa să zic.
Înainte spuneați în conferința Familia Ortodoxă, pe care am ascultat-o și m-a folosit, cum este făcut să petreacă, nu să muncească, și Sfântul Antonie cel Mare spune că lucrul trebuie împletit cu rugăciunea. Lămuriți-ne, vă rog.
Cei mai contemplativi erau părinții pustiului, să știți.
Deci nu-i valabil cuvântul
e
comunist.
Cum o fi și nu fie?
Comunist. Munca l-a creat pe om.
De aceea noi zicem și la muncă, de fapt, înseamnă chin. Lucru este un cuvânt mai muncă. În textele noastre liturgice se vorbește despre muncile diavolilor sau muncile iadului. Adică chinul. Adică munca e un chin. E un chin. Dar lucru pe care îl face omul poate fi transfigurat. În ce? În relație de dragoste. Nu e așa de simplu, dar poate fi transfigurat. Atunci când faci un lucru, să nu-l faci pur și simplu, ci să ai capacitatea de a contempla, ca să folosim abuziv termenul, asupra destinației lui. Să-l faci pentru cineva. Și când faci lucrul acela pentru cineva, acela este, dacă îl dai cu tot sufletul, acela este, nu mai este muncă, chin, ci este lucru de drag și este dragoste, este relație. Este relație de dragoste. Eu le spun la studenți ca să-i stimulez la examen, că nu mai ai ce să-i stimulezi. Am ajuns în vreme că n-ai cu ce să-i mai stimulezi pe studenți. Păi zic, fiți atenți. Ce silă de un examen, sau de două, sau de toate. Ți-e greu să înveți. Simți că e un chin inutil. Dedică examenul acela cuiva care s-ar bucura să-l iei. Mamei, de exemplu, care săraca ea s-ar bucura cel mai mult. Și nu mai face ca să iei tu diplomă sau să iei tu examen. Băi, ia să mă pun și să fac o bucurie mamei. Să-i dedic acest examen lui mama. Bă, dar nici atât nu poți să faci, mă, să faci tu ceva pentru mama. Că altceva nu faci. N-ai bani să-i duci un cadou sau nu știu ce. De-aia poți să iei un examen. Păi nu l-ai luat cu notă mare. Dacă o bucură pe mama, nu aș faptul că lei și cu 5 să lei, cu 6. Și dai telefon, mama, am luat examenul, dar pentru tine să știi. Că pentru mine n-a semnat niciunul. Dar am vrut să ți-l dăruiesc ție, să-l dedic. Faptul dedicației transformă lucrul și chinul în dragoste. Dar asta se întâmplă la nivelul contemplației, la nivelul atitudinii interioare. Bă, lucrul ăsta nu-l fac pentru mine, îl fac pentru tata. Părintele duhovnic, un părinte pușnic de care v-am, îi spuneam că nu mă pot lăsa de televizor. De știri, în special, de sunt o fire foarte politică. Deci, aș fi fost în Parlament dacă nu eram, nu știu la ce partid, dar în fine, dacă nu eram preot. Am o vocație obștească, politică foarte avansată. Și acum lucrez la un proiect. Glumesc și nu prea, dar în fine. Și mi-a spus părintele, știi cum poți să scapi de televizor? Nu ca să fii tu om bun că nu te-am ajuns la televizor. Și scrie pe o foaie și scrie așa pe o foaie: pentru Hristos nu mă mai uit la televizor. Te fac și eu ceva pentru dânsul. Adică nu mă mai uit la televizor. Eu am, cu studenții am făcut un exercițiu de genul ăsta. După ce am avut o relație foarte avansată cu mănăstire, cu studențe, cu mănăstire din Sfântul Munte, și acolo era multă nevoință, slujbe de noapte, și nu știu, hai să facem și noi ceva. Păi să facem noi un pic de jertfă. Dar foarte concretă jertfă, ca să o simți, că dacă nu faci foarte concretă, omul nu o simte. Și ne sculăm o dată pe săptămână să facem o slujbă de noapte, la 5:30. Și am început lucrul ăsta acum 7-8 ani, cu un grup micuț de studenți. Păi care vreți să sacrificăm lui Hristos 2 ore de somn pe săptămână. Un somn dulce. Ca să fii la 5:30 la slujbă, unii se sculau la 5, alții la 4:30. Deci un somn foarte dulce. Pentru tineri. Pentru bărșnici, mai puțin. Și atunci ai o mânghiere fantastică. Și ai un stimulent fantastic. Când faci lucruri pentru cineva. Pentru cineva. Dar uneori e atât de solicitant lucru în sine, alteori este atât de captivant lucru în sine și mai ales finalitatea lucrului, încât este foarte riscant, cum spuneam mai înainte, să cazi în întoarcerea lucrului spre tine însuți. Reușita, bă, am reușit să fac lucrul ăsta, sunt grozav. Acela e lucru făcut pentru tine. Înțelegeți? Chiar dacă el va funcționa și pentru alții. În rest, oricum, măsura noastră este o măsură de interval, de trecere. Ne chinuim, e chinuitor. N-ajungem la... Asta vreau să spun de Evanghelie, că tot trec de una altă. Evanghelie ne pun măsura de plinătății. Dar, de la măsura de plinătății până la cea mai de jos stare, e o marjă foarte mare de atitudini. De aceea și în biserică funcționează două măsuri. Și la Mântuitorul Hristos funcționează două măsuri. O măsură a deplinătății, așa cum ar trebui lucrurile să fie, și o măsură a putinței. Cum poate omul, cât poate omul să facă. Dar cât poate să facă din parcursul ăsta spre măsura deplinătății. Noi de obicei suntem foarte jos. Dar există riscul foarte mare, dacă nu ne raportăm la măsura deplinătății, să considerăm că mica noastră reușită, care de fapt e măsura putinței sau a neputinței noastre, aceea este măsura deplinătății. Să ne și lăudăm, să ne satisfacem, să ne cultivăm. Asta e marea problemă. În biserică funcționează de la Mântuitorul Hristos încoace măsura acriviei, a exactității, în evaluarea lucrurilor și măsura economiei, a pogorământului. Înțelegeți? Dom'le, poți de 7 săptămâni înainte de Paști. Asta e măsura acriviei. Cine poate? Cine nu poate? 7-6. Cine poate? 6-5. Cine nu poate? Nu ce? Mai puțin. Eu nu poate deloc, nicio dramă, nu poate deloc. Dar va ști că e neputincios. Știți întâmplarea aceea cu Ava, nu știu care, la Pateric, s-a dus un grup de ucenici, de frați, la un avă mare, încercat, și i-a cerut cuvânt și i-a zis: Ava, să faceți cutare. Și toți: nu putem, părinte, e greu. Păi atunci să faceți mai puțin cutare. Nici asta nu putem, părinte, e greu. Păi și să faceți altceva, uite, cu tare, mult mai puțin. Nu putem nici asta. Și altceva nu putem, altceva nu putem. Și finalul a fost, n-a putut nimic, săracii, din ce spune Ava. Și a spus Ava la ucenicul lui de chilie, zice, dă-le o fiertură că tare sunt neputincioși. Deci toată problema este, ei au ieșit foarte bine. Și pentru Ava, că au ajuns la conștiința neputinței. Eu le spun, băi, să faci ce poți, dar ai grijă să nu te amăgești, măcar să încerci. Dacă face omul ce poate, neputința lui e plăcut lui Dumnezeu și are și el mulțumirea că a făcut. Eu vreau să-l văd pe Părinte Rafael acum. Știam că nu iese. Dar zic, mai merg în Ardeal, cine știe că mai vin? Fac o încercare. Și am făcut demersurile și am primit răspunsul că nu se poate. Dar dacă nu făceam demersurile, n-aveam eu, nu cădea pe mine mustrarea că n-am făcut demersurile. Așa e eliberat și răspunderea la dânsul. Dacă cumva, din faptul că nu ne-am întâlnit, este o mare pierdere. Dar da, să nu iasă. Pentru mine, bineînțeles.
Ultima întrebare, Părinte, că...
Amin.
Dacă ați deschis cutia relației bărbat-femeie sau timpul s-a consumat repede, până când putem învăța să iubim?
Cred că știe cine a întrebat răspunsul. Până la dezbătrânețe, eu știu. Oricum trebuie... Și eu m-am amăgit foarte mult timp și am rămas... Am crezut că dragostea este sau nu este de la sine așa. Deși pe urmă descoperind de Sfintele Evangheliei porunca Mântuitorului Hristos care ne spune să iubiți, înseamnă că asta presupune că să vrei să iubești. În mare, dragostea este un lucru pe care să vrei să-l faci, să-l vrei să fie, să-l vrei să-l ajungi. În mare, un demers foarte voluntar. Și cum ar fi fost altfel? Cel mai important lucru să fie de la sine. Când noi pentru orice nimic depunem atâta efort. Pentru orice nimic depunem atâta efort. Cum dragostea să fie de la sine? Toată lumea crede că dragostea e de la sine. Dom'le, îl place sau nu îl place? A, există chestia asta. Deci le spun, fiți atenți, că problemă, băi, nu îl place suficient fetele. Ele nu spun, nu îmi place, măi, nu îl place suficient. Dar una să-l placi și alta să-l iubești. Două lucruri diferite. Sigur că te ajută dacă îți place mai mult să-l iubești decât dacă nu-ți place. Foarte adevărat. Dar să-l iubești și vă dau un secret. Tot din Dumnezeieștile Evanghelie. Cum să punem început iubirii noastre sau să o noim sau să o sporim. E să împlinim voia celuilalt. Și bărbatul ca femeie și femeia ca bărbatul. Când împlinești voia celuilalt, respectivul îți crește în ochi, devine mai prețios. Și, sigur, e mai ușor să iubești ceva prețios decât ceva neprețios. Dar tu însuți poți să-i crești prețul celuilalt. Tu însuți poți să-i crești prețul. Și crești prețul împlinindu-i voia, făcându-l de o anumită manieră stăpânul tău. O să ziceți că se bate cap în cap chestia aia. Nu. Femeia e mai ușor să facă lucrul ăsta, dar nu face fiindcă. Bărbatul e mai greu. Dar cuvântul Sfântul Apostol Pavel, apropo de stăpâni și sclav, nu modifică nimic. Îi lasă așa, dar fiecare să-și facă lucru asumând. Unul să-și conducă, asumându-și conducerea, altul să se supună în libertate. Unul să conducă în libertate și altul. Dar asta este un... Păi da, de ce nu încercăm lucrurile astea? Nu încercăm lucrurile acestea. Le vorbim degeaba dacă nu încercăm. Crește bărbatul tău în ochii tăi dacă îi împlinești voia. Dar dacă tu ai trăit cu el 20 de ani și nici nu știi măcar ce îi place, păi dacă nu știi nici măcar ce îi place între două mâncăruri sau între două vinuri sau între a sta la televizor, între film și meci sau dacă tu nu știi ce îi place, bă, frate, bărbatului tău, cum să împlinești voia, băi? Cum să împlinești? Ca să nu mai spun că se întâmplă și drame mai mari să nu știi ce culoare au ochii lui. Dar asta e foarte important. Bărbatul va fi surprins ca tu să-i anticipezi. Patriarhul Teoctist, Dumnezeu să-l ierte, apropo, care avea școala relației personale, că trăiești în mănăstire și miza era nevoia, avea, măi, zice, când mergeam în delegație cu dânsul, cum spunea părintele prin voieștea, zice, traducătorul, diaconul, să știți ce nevoie am eu înainte de a mă gândi, înainte de a vă spune. Ca eu atunci când am gândul spre să găsesc lucru deja din partea voastră făcut. Înțelegeți? E acela iubește, care anticipează dorința, gândul, bucuria și voia celuilalt. Se vine bărbatul acasă când e o mare partidă de meci, de fotbal, să găsească televizorul deschis, bere sau vinul care îi place, șprițul lui și un prieten de-a lui invitat. Să spui, băi, păi m-am gândit că îți place. Păi credeți că lucrul ăsta e puțin? Păi s-ar lăsa, el s-ar lăsa, dator nu s-ar lăsa. Băi, ce-i place ei? Păi îi place la maică sa. La mama weekendul următor, va zice. Da, asta înseamnă. Și dacă îi dai tu celuilalt ce-i place, nu mai râvnește ca un lipsit să-și ia singur. Că cel mai urât lucru este să-și ia omul singur ceea ce îi place. Cel mai urât lucru. Că așa ne-a făcut Dumnezeu, ceea ce ne place să primim, nu să ne luăm. Nu, înțelegeți? În tradiția noastră creștinească ați văzut că icoanele nu se cumpără să dau un dar. Cățuia de tăimâiat nu se cumpără să dăm dar. Toate lucrurile să dau un dar. E reflexul acestui ce vă spun eu acum. Cum a fost făcut să trăiască din danie, din dar. Nu să-și ia singur. Înțelegeți? E o știință a lucrurilor. Dar cât de la îndemână este și cât de greu. De ce ne este greu? Pentru că la nivelul mental nu am tras macajul, nu am schimbat macajul. Suntem centrați pe egocentrism, pe egoism, pe împlinirea de sine, pe satisfacerea de sine. Celălalt este un auxiliar al împlinirii de sine. Ceea ce este un atentat la dragoste. Oricum, mie îmi pare foarte rău și discursul meu din catedrală, care n-a fost foarte relevant acolo, așa, și tot este unul mustrător la adresa mea, a preoțimii și a teologilor, pentru că nu demonstrăm lumii că mărturisind și că suntem Hristos, suntem mai iubitori ca ei. Și dacă nu demonstrăm asta, n-am făcut nimic. Absolut nimic. Putem să facem metanii și posturi la nesfârșit. Pentru că ne fură vrăjmașul rațiunea finală a lucrului. De ce faci metanii? De ce postești? Ca să fii postitor? Fals. Ca să te trezești, ca să te subțiezi cu mintea și cu simțirea să-L simți pe Domnul. De asta postești. Să-L simți pe celălalt. Să-L simți, mai de asta postești. Nu postești ca să fii postitor. Așa e mare. Majoritatea cădem. Care e singura critică pe care o face Mântuitorul Hristos faptelor bune, nominalizând numai trei dintre ele, rugăciunea, postul și milostenia, este să nu fie făcute pentru a fi văzute de oameni. Adică pentru a fi contabilizate. Pentru a fi trecute. Că vă luați plata, zice, lauda. Cele să fie dedicate. Noi vorbim de închinare. Dar închinarea are sens dublu. De supunere, dar și de dedicare. Mă dedic, mă închin, îmi închin viața lui Dumnezeu. Eu dau. Așa este sensul esențial. Ori dacă noi nu avem chipul unor iubitori, aseară și azi dimineața am avut o revelație stând de vorbă, după mulți ani, cu Maica Ierusalima de la Râmeți. Aseară cel puțin m-a surprins, a fost de la Dumnezeu. Am obosit, sunt și o perioadă, acum văd că mi-am recăpătat tonusul. Poate din întâlnirea cu dumneavoastră. O să țin minte. Eram foarte doborât așa, de câteva zile, săptămâni. Și am numai ca star să intră și eu în biserică, am ajuns târziu, spre seară, se terminase slujba, spre terminare, m-am închinat la altar. Am numai ca star să în urma mea, am dat pe ușa altarului așa, o față luminoasă cu niște ochi albaștri pătrunzători, 77 de ani. Părinte, zice, bine ați venit, ce mă bucur. Și zice, mai la stare, nu știu ce. Bă, zic, mă cunoaște maica, mă fi confundând. Eu mă, da. Dar nu, maica m-a recunoscut, nu m-a confundat deloc. M-a tras lângă altare, un loc acolo unde mai se retrage preotul, cum ar fi diaconicon. Mă așez jos, zice, că nu pot cu bastonul. Și mi-a povestit 2 ore. Eu în picioare, că nu mai era al doilea scaun. Dar... A fost unul dintre darurile pentru care cred că am fost trimis la Râmeți aseară. Că a fost așa o revelație. File de pateric. E o revelație. Și un chip luminos și iubitor, entuziast până la 7 de ani. Entuziast, eu asta îmi spun. Eu mor când nu văd tineri entuziaști. Păi entuziasm, nu. Cum vrei tu să-l miști pe celălalt? Entuziasm. E Maica Ierusalima, o ființă fantastică, iubitoare. Și mi-a povestit de la început, Părintele Arsenie, Părinte Dometie, Părinte Varsanufie, cum a fost, cum a fugit, cum s-a dus, cum l-a rătesc, cum l-a întors înapoi, cum cu accidentul dânsei cumplit, cum a visat dânsa, cum a văzut înainte de... Dar locul ca la pateric, cu o efervescență, cu o... Fantastic! Și va fi lucrul cel mai... darul pentru care pe Părinte Dometie, care este titlul obștei dânsilor acolo, Rămesii, eu l-am cunoscut ca student, eram student și dânsul doctorand. Și l-am ținut cu Evlavia, am avut în 75, pentru cine nu știe. Unul dintre mari duhovnici, la 51 de ani, cred că a murit, foarte tânăr. Mi-a spus un cuvânt Maica despre dânsul și vă-l spun și dumneavoastră și o să încheiem, să plecăm cu el acasă. Eu tot spun despre îndrăzneala grecilor. Grecii sunt un neam îndrăzneț. Vorbesc despre... Din vechime își cântă darurile, frumusețile. Recoacele niciodată n-au fost mai frumoase ca româncile, dar au fost mult mai mult cântate de poeți. Pe deosebire de poeți români care ne-au cântat mai puțin. De aceea și cărți, iată, și de la duhovnici greci au ieșit acum cărți în care se vorbește despre experiența, aveam aici să citesc, experiența acestea dumnezeiască, vederea luminii dumnezeiești, transfigurarea. Cheroniofi vorbește despre dânsul. E cutremurător. Nu vei găsi la români astfel de descrieri. Ba nu se poate să nu fi fost. Nu. Și ei dau măsura smereniei acestui neam, că neamul acesta are acest dar, să fie smerit, să fie umilit de alții, disprețuit, așa mai departe, smerit. Ela, din gura Maicii Ierusalim, am auzit cea mai fantastică mărturie la nivel înalt duhovnicesc al acestei smerenii reale a românului. Părinte, zice, uite așa vorbea, părinte, zice, îmi spunea maica, și eu cu ochii mai mari. Eu n-am să îngădui vreo rătăcire aici la mine cât trăiesc, că am primit măsură de la părintele. N-am să îngădui să închine oamenii pe la mormintele nu știu căruia sau pe la nu știu ce, sau să spună că a văzut, că nu vedenie și nu știu nimic. Că zice, eu l-am văzut pe părintele în fața icoanei Maicii Domnului și roindu-i lacrimile din amândoi ochii și zicea, Maica Domnului, nu acum, dincolo, Maica Domnului, nu aici, dincolo, Maica Domnului. Deci să ruga la Maica Domnului să nu-i se arate aici, dincolo, ca să nu cumva să fie riscul înșelăciunii, diavolești. Asta pentru mine a rămas cutremurător. Grecii, Maica Domnului aici. Dar astea-s darurile împărțite. Când te duci la greci, 14 ore de slujbă într-una. Slujbă, cântare, Doamne, o cântare, e ceva frumos. La români, chinuit, smerit. Vorbeam cu Părinte Petroniu și închei cu asta. Părinte Petroniu, mare duhovnic, mare, în fața lui Dumnezeu, mare. Din schitul nostru românesc. Dar ce te duci, frate, acolo? Zicea, la Vatoped. De nu vin și nu vii la noi. Eu mă duceam și la prodromul, dar numai în trecere. Stăteam la Vatoped. La Vatoped era desfătarea aceasta. Cu slujbe, cu cântare, cu cântare, la mare măsură. Deci te fura entuziasmul acela din slujbă. Te fura. Păi zic, pentru asta, părinte, că acolo, zice, iată, și la noi, la neamți era, zice, în perioada înainte de război, la fel. Dar, zice, le convine că au 300 de argați la Vatoped. Dar și eu răutăcios i-am zis părintelui, cu părere de rău. Dar dacă le dă Dumnezeu argați, tocmai pentru că ei stau și roagă la biserică. Și nu invers. Nu sunt la biserică pentru că au argați, ci au argați pentru că stau la biserică. Pentru că eu, cum spuneam, predând și învățând Evangheliile, mă duc la Evanghelie, unde spune căutați împărăția cerurilor și celelalte, toate se vor adăuga vouă. Ce? Mâncare, băutură, îmbrăcăminte și toate celelalte. Dar noi suntem nevoitori, ceea ce e frumos. Smeriți, aceea e și mai frumos. E bine să ne cunoaștem limitele și smerenii. Acum aflam și de la maică aflam. Sunt pușnici, maicuțe, o maicuță undeva, plecată chiar de acolo din noapte. Asta e mare dar. O femeie la 40 sau la 50 de ani să trăiască singură într-o pustietate, într-o chiliuță pe munte, mi se pare dumnezeiește. Mi se pare ceva fantastic. Mi se pare să te lupți acolo cu ce? Cu bătălia gândurilor, a imaginațiilor, cu toți dracii, cum spun părinții, care te chinuie, numai un gând dacă ți-a mai rămas, ar devine cel mai arsenal în mâna vrăjmașului. Un gând. I-am spus, părinte, păi eu dacă ar fi să mă lupt cu gândurile, Doamne ferește, adică, dar pentru el, pentru un puznic, trebuie să lupte cu ultimul gând și cu ultimul gând care îl lupte, ca să-și curățească complet și inima și tot. În fine, am fost prea vorbăreț, deși vorbeam de prea multă vorbire. M-am bucurat de întâlnirea cu dumneavoastră, să ne ține în minte cât de cât. Acum eu o să țin minte pe Părinte Ciprian, prin reprezentanți. Pe Bogdan, pe Radu și câteva chipuri. Așa, da, puțin, și pe urmă se va șterge. Dar întâlnirea cu dumneavoastră e importantă. Da.
Știți cum a fost întâlnirea cu Sfinția voastră, Părinte? Că vă ziceam, a început odihnitor, dar nu știu dacă vă aduceți aminte de o vedenie ce a avut-o Sfântul Andrei cel Bun pentru Hristos, când a fost ridicat la cer și acolo s-a întâlnit cu Hristos, Hristos a băgat mâna în sân, a scos ceva foarte dulce, extraordinar de dulce. Și pe aceea a mai băgat o dată mâna în sân și a dat ceva atât de amar.
Vreau să rămâneți totuși concluzia ca să nu puneți preț, pe informație, pe cuvânt, ci pe întâlnire. Eu de aceea nu mai am stresul lucrurilor pe care le spun foarte mare, mă rog, cam o anumită grijă ce spun, dar n-am stresul. Stresul sau preocuparea mea este să am o anume prezență, un anume duh. Le spun și la toți, băi, să fii acolo un pic, să fii cu gând bun, să fii cu drag. Asta e mult mai important decât să spui lucruri importante. Să fii tu, acolo. Și dacă vă rămân cu un chip anume, cu anumită, asta e foarte important. Bă, un pic de duh, mă, un pic de duh. Bă, părintele era așa, sau era așa, sau mi s-a părut așa, sau nu știu ce, pentru unul așa, sau pentru... E mult mai important decât sumă de informații. Mai ales că Bunul Dumnezeu ne-a terminat cu informațiile, cu memoriile calculatoarelor. Eu am fost cel mai bucuros, pentru că n-aveam foarte multă informație în minte când a apărut memoria calculatoarelor. Pentru că i-a terminat pe cei care se lăudau cu informațiile. Înțelegeți? Că eu dacă am laptop cu mine acum, am toate bibliotecile de lume cu mine. Poate să aibă el în cap cât să aibă. Eu am mai mult de lume. problema este de la Dumnezeu și asta. Pentru că omul s-a amăgea că e ceva dacă știe. Nu. Nu ești nimic. Poți să fii foarte semeț, mândru, rece. Poți să fii, să te întrești cu Lucifer. Cel mai important este să fii, iată, să te bucuri, să întâlnești cu cineva. Avea un foarte mare, de-aia tinerilor le spun ascoriți să nu ia, să nu împrumute chipul Evlaviei. Să nu aibă chip. Evlavia să fie nuntru. Să aibă chip bucuros, entuziast. Bucuros, băi, să te bucuri. Asta ar fi mesajul cel mai fantastic care l-am dat lumii noi. Bucuros. Iubitori. Nu vă feriți de aventură. Aventura este ceva, îmi spunea părintele și preasfințul Vasile, cred că îmi spunea, că zice cât se iartă la tinerețe. La tinerețe se iartă foarte mult. În fine, postul cu bine și sărbătorile cu bucurie multă.
Și vă mai așteptăm totuși. Cu adevărat
să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât erudimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mai am un cuvânt. Decât să vorbim atâta unii despre alții sau unii cu alții, să facem ceva pentru o metanie pentru cineva. Mi-a venit în gând acum ce fac eu pentru profesorul meu de la Atena, care atunci când i-am mulțumit plecând și m-a ajutat foarte mult, foarte mult, și unde am stat și cum am stat și m-a trimis cu bușă și în altă parte și un om fantastic. Domnul profesor, vă mulțumesc că ați făcut atâtea. Nici vorbă, Constantinezi. Cel mai important lucru a fost că ne-am cunoscut. Că tu existi pentru mine și eu exist pentru tine. Și a trecut la Domnul și îl pomenesc. Deci fac ceva, îl pomenesc contemplativ. La liturghie, parcă îl văd când îi zic numele. Și cred că este un mod de a mă împărtăși de prezența lui. Când îi spun, Sava, profesorul. Și voi la fel, la rugăciune, seara, pomenit pe celălalt, pe celălalt, pe celălalt. În fine. La revedere!